Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova sărbătorește a 28-a aniversare a independenței, dar necazurile cotidiene răzbat peste sunetul fanfarei.
Dumneavoastră știți că 50% din prețurile din magazin sunt deri către stat. Dumneavoastră știți chestia aceasta?
Haideți să vă răspund. Oamenii ăștia au pensii foarte mici. Sunt peste 700.000 de oameni, da, care trebuie să primească pensii.
De ziua independenței, reportaj de pe strada independenței din capitală.
Cum simțiți dumneavoastră, iată, independența?
Eu vă spun drept, nu sunt. Chiar vor ghema azi dimineață cu alți oameni, nu sunt eu. Independență politică noi.
Și în România, aliații liberali ai socialdemocraților, partidul ALDE a ieșit de la guvernare. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu a declarat la București că o ședință comună a guvernelor de la Chișinău și București ar urma să aibă loc în curând. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, subiectele care ar urma să fie discutate sunt cooperarea moldo-română în sfere de interes comun, precum interconectările energetice, infrastructura și telecomunicațiile, teme care au fost abordate și în cadrul întrevederii ministrului de externe de la Chișinău cu ministrul de externe de la București, informează Radio Chișinău. La fel ca și șefa Cabinetului Moldovei, Maia Sandu și Nicu Popescu a vorbit despre necesitatea asigurării independenței energetice și retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele României Klaus Iohannis a spus astăzi că a discutat săptămâna trecută la Washington cu președintele american Donald Trump despre o prezență militară consistentă a Statelor Unite în România. Cităm, trebuie să acționăm și pe viitor pentru consolidarea dialogului politic bilateral, a cooperării militare și de securitate, pentru creșterea prezenței investiționale strategice a Statelor Unite în România, mai ales în sectorul energetic, pentru creșterea schimburilor comerciale și întărirea coordonării în privința evoluțiilor regionale și globale, a spus președintele Iohannis la reuniunea cu diplomații români. În opinia sa, parteneriatul strategic cu Statele Unite este, cităm din nou, un pilon esențial al politicii externe a României. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio la Kiev, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, a răspuns câtorva întrebări legate de relația cu Rusia și de politica americană la Marea Neagră. Domnul Bolton a repetat că administrația Trump a avut o politică fermă față de Rusia și că a impus o mulțime de sancțiuni împotriva autorităților de la Moscova și că ele au fost mai puternice și mai multe decât cele impuse de Uniunea Europeană. În legătură cu politica americană la Marea Neagră, John Bolton a fost fără echivoc. Statele Unite își vor apăra interesele în întreaga lume și cele ale aliaților noștri. Și a precizat și că Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră și cred că e foarte corect să spunem așa, și noi am vrea să vedem aici o Ucraina liberă și suverană și care își controlează întregul teritoriu, a declarat John Bolton postului nostru de radio într-un interviu în exclusivitate. John Bolton a spus și că ar fi posibil o întrevedere între președintele Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky în Polonia, dar nu a avansat niciodată. John Bolton ar urma să se afle în Moldova pe 29 august, potrivit unui comunicat al guvernului Maiei Sandu, și președinția de la Minsk a anunțat astăzi că domnul Bolton se va afla săptămâna aceasta și în Belarus, dar nu a fost anunțată data exactă. Iranul nu va discuta cu Statele Unite până când Washingtonul nu va ridica toate sancțiunile impuse regimului de la Teheran, a declarat astăzi președintele iranian Hassan Rouhani.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Republica Moldova sărbătorește astăzi așadar cea de-a 28-a aniversare a proclamării independenței față de Uniunea Sovietică. A fost de față la principalele manifestări din capitală și relatează Ala Ceapai.
Sărbătoarea a început tradițional cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată, la care au participat premierul Maia Sandu, speakerul Zinaida Greceanu și șeful statului Igor Dodon. Au urmat depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Aici, liderii politici nu s-au sincronizat. Igor Dodon a fost însoțit de Zinaida Greceanu și de diplomați acreditați în Republica Moldova, iar Maia Sandu a venit mai târziu alături de ministrul de interne Andrei Năstase și reprezentanții ai blocului Acum. Dodon a spus că, conform protocolului, șefii guvernului, parlamentului și președinției urmau să depună împreună flori, sugerând că Maia Sandu ar fi refuzat. Respectul față de oameni e mai presus decât protocolul, a explicat șefa cabinetului de miniștri.
Că noi am ținut foarte mult să venim aici astăzi în mod simbolic și să depunem flori împreună cu oamenii cu care am încercat să depunem flori anul trecut și nu am fost lăsați de către regimul oligarhic.
Anul trecut, de ziua independenței, Maia Sandu și Andrei Năstase, împreună cu susținătorii lor, au fost evacuați de la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde au protestat toată noaptea împotriva fostei guvernări democrate. Astfel, poliția le-a creat condiții demnitarilor, inclusiv președintelui Igor Dodon, să participe la activitățile protocolare, iar oamenii adunați în piața Marii Adunări Naționale nu au fost lăsați să depună flori, fiind împiedicați de un gard metalic și cordoane de polițiști. În timp ce demnitarii depuneau flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, un grup de activiști ai mișcării civice Occupy Guguță protestau. Ei au cerut, între altele, o reformă autentică a justiției, numirea unui procuror general independent și profesionist, o investigație eficientă referitoare la modul în care au fost expulzați cei 7 cetățeni turci din Republica Moldova, întoarcerea stadionului republican în proprietatea statului și dezoligarhizarea reală a instituțiilor. Maia Sandu și Andrei Năstase au discutat cu protestatarii. Șefa executivului a spus că sprijină revendicările activiștilor, mai puțin cea legată de dezoligarhizare. Procesul a început, dar iată, cu depolitizare avem probleme, a spus Maia Sandu, cu aluzie la recentele numiri la Curtea Constituțională, unde 3 din 6 judecători aveau apartenență politică. Seara, miniștrii cabinetului Sandu au organizat pe spațiul verde din fața clădirii guvernului o oră de discuții cu cetățenii. Câteva sute de oameni s-au îmbulzit în jurul premierului și a miniștrilor, semnalând mai multe probleme, unele foarte personale cu care se confruntă, de la pensii și salarii mici până la nemulțumire legate de numirea judecătorilor la Curtea Constituțională. Bună oară, un om de afaceri s-a arătat indignat de politica fiscală dură.
Impozitele mari și încurcate e prima cauza corupției azi în Republica Moldova. Și dumneavoastră știți că 50% din prețurile din magazin sunt dări către stat. Dumneavoastră știți că este aceasta?
Haideți să vă răspund. Oamenii ăștia au pensii foarte mici. Sunt peste 700.000 de oameni care trebuie să primească pensii. Guvernul precedent a redus contribuțiile de asigurări sociale. Asta înseamnă că mai puțin se plătește din partea celor care lucrează astăzi în fondul social. Dacă nu se plătesc impozitele, de unde să ajungă bani pentru pensii?
Unii participanți au rămas indignați că nu au reușit să-și spună ofurile reprezentanților guvernului. Alții au preferat să transmită petiții prin ministrei. Au fost și din cei care le-au reproșat liderilor blocului Acum că au făcut coaliție cu socialiștii lui Dodon. Manifestările cu ocazia Zilei Independenței includ un concert în piața Marii Adunări Naționale cu participarea mai multor interpreți autohtoni, care va dura până la miezul nopții. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu s-a hotărât să afle ce cred chișinăuenii despre independența țării, tocmai pe Strada Independenței din capitală.
Strada Independenței.
Pe harta Chișinăului, Strada Independenței a apărut după 91. Până atunci era ulița Văsăi din Enie, numită astfel în cinstea reintrării RSS moldovenești în componența URSS. Pe Strada Independenței de astăzi, majoritatea chișinăuienilor admiră columna lui Traian în miniatură, fac cumpărături la alimentara anumită pe timpuri Toamna de Aur sau la piața din preajma acesteia. Aici l-am întâlnit pe Mihai, un bărbat între două vârste venit la târg să vândă struguri și lactate.
N-avem încotro, trebuie să faci și un ban. Până dinează așa până la masa, să venim, după masa sărbătorim și noi.
Cum simțiți dumneavoastră iată independența?
Eu vă spun drept, nu sunt. Chiar vorgem azi, mine scoals, oameni nu sunt eu. Independență politică noi și noi jos mai jos mergem.
28 de ani în urmă, vă așteptați atunci că iată lumea să fie atât de dezamăgită mai târziu?
Credem că să fie mai bine, să mergem spre bine, spre Europa, dar nu văd, eu nu sunt asta, eu am uia. Eu socot că de sus,
de sus trebuie să schimbe. Noi jos nu putem face nimic.
Copiii dumneavoastră s-au născut într-un stat independent. Dumneavoastră nu. Simțiți vreo diferență?
Da, este. De o vorbă, tineretul e socot că sunt independenți, mai independenți ca noi, și de atâta și se duc.
Faptul că pot pleca, asta e un semn de independență?
Da, într-o măsură, da.
Două lucruri pe care le doriți dumneavoastră Moldovei?
Cei care vin la putere, ei trebuie să gândească pentru popor.
Deci una, politicienii să gândească la oamenii care își dau vot. Da. Și al doilea lucru?
Și al doilea, noi trebuie să luăm măsuri.
Sunteți optimist sau pesimist în privința Moldovei?
Eu sunt optimist. De atâta și lucrez.
Spre deosebire de vânzătorii de zarzavaturi, părinții au profitat astăzi de ziua liberă pentru a ieși cu copiii la plimbare. În parcul din Strada Independenței, picii stăteau la coadă pentru a se da în scrânciob. Aici am stat de vorbă cu Maria, venită cu băiatul ei de 5 ani. Maria îmi spune că nu are prea multe motive de sărbătoare și asta pentru că soțul ei este plecat la muncă în străinătate.
Mușul ieșaie, nu se vreme adni domă. Надо, чтобы как-то вместе семья была, чтобы здесь смогли жить.
Noi permanent suntem singuri acasă. Ne-am dorit ca familia să fie unită, însă pentru asta este nevoie de salarii mai mari, de locuri de muncă acasă. Fără el, nu simt motiv de sărbătoare. Ca mine, cred că sunt foarte mulți. Politicienii ar trebui să se gândească la popor, ca părinții să nu plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune, ca familiile să fie unite acasă.
Не уезжали родители, кажется, это главное, чтобы все вместе были.
Și Nelu, ieșit la plimbare cu fetița, spune că nu ar avea prea multe motive de bucurie. Tot mai mulți tineri pleacă peste hotare, vârstnicii se plâng pe neajunsuri, iar politicienii tot mai rar țin cont de cerințele oamenilor. Vina însă pentru această stare de lucruri, este convins tânărul, ar trebui să-și o asume cetățenii.
Păi nu pot spune că nu sunt patriot, dar situația care este deja de 30 de ani de zile, eu nu sunt că zi de sărbătoare, da? Deci, pentru mine este o zi obișnuită. Dezamăgirea este faptul că batem pasul pe loc și eu nu văd nici de cum rezultate. Adică eu nu mi-am pierdut speranța, dar pierdem timpul, asta este ideea.
Dar de vină sunt oamenii, politicienii.
Da, de vină sunt oamenii. Oamenii pentru că ideea e că ar trebui să fie ei însăși căutători de informații. Nu fie manipulați, nu fie duși din nas.
Fetița noastră câți ani și are?
Un an și 5 luni.
Ea s-a născut într-un stat independent. Dumneavoastră probabil nu, era în timpul Uniunii Sovietice.
Da, corect.
Credeți că ea va crește diferit?
Nu știu dacă ea va ști. În orice caz, eu am să fac la fel cum au făcut părinții mei. Eu am să-i ofer libertate maximă. Deci o să-l susțin în tot ce el dorește să facă, de fapt.
În timp ce vorbeam cu Nelu în preajma unei gherete de apă, vânzătoarea trăgea cu urechea la discuția noastră și răspundea în șapte la întrebări. Când m-am apropiat cu microfonul, a ținut neapărat să-mi spună că pentru ea ziua independenței este sărbătoare. Se prezintă ca pe timpuri. Ludmila Feodorovna.
E sărbătoare. Deși, de atât că cândva poate nu s-au mai făcut lucruri bune, dar mă văd că se mai schimbă câte o leac, poate a dat Dumnezeu să mai schimba și mai bun. Surdușii, oligarhii, cei care ne-au amăjit, poate a dat Dumnezeu și așa mai bine, am un mai în viitor. Copiii mei sunt plecați toți, a rămas eu una singurică. Și cred că nu mai vine încoași.
Dar de ce au plecat?
Nu au avut de lucru.
În urmă cu 28 de ani, credeați atunci că va fi iată așa o dezamăgire de mai târziu?
Nu, eu așa ceva n-am crezut.
Ce ar trebui să schimbe Moldova? Ca oamenii, într-adevăr, să simt această independență.
Să vă spun așa, că de prima dată se schimbă și oamenii. Că mentalitetul ăsta nostru, el încă nu e ridicat. Și când s-or schimba oamenii, atunci s-a schimbat și politica.
Independența. Știi oamenii să o prețuiască?
Nu, oamenii noștri nu. Eu nu cred că oamenii noștri să știe așa, știți că ia, că asta e țara noastră, noi trebuie pentru dânsul. Nu, am o ia fiecare pentru dânsul. Și lor le e tot una, că independență, că nu independență. Și cred că cam mult șor noi trebuie să și măcar așa uleac ridicați. Dar vă spun încă o dată că asta e mentalitetul atâta lumii noștri.
Câți ani trebuie să treacă?
Of, mai tine dacă n-ar trece 50 de ani, ca și așa atât cum scade. Dacă, și dacă încă nu mai mult.
De pe Strada Independenței, de Ana Răilanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
ocazia Zilei Independenței, Valentina Ursu a pregătit o serie de interviuri, dintre care vă propunem în continuare pe acela cu istoricul Ion Varta, deputat în primul parlament al Republicii Moldova.
Ce parcurs a avut Republica Moldova de la proclamarea independenței și până astăzi? Cum a fost această cale?
Noi, din păcate, am căzut în derizoriu, suntem într-o situație greu de apreciat la ora actuală, fiindcă totul e în mișcare, urmează să vedem. Nu vreau să fiu categoric și să dau verdicte, dar se pare că situația este una incertă și una aproape de dramatică, întrucât la ora actuală se pare că Rusia și-a pus în valoare toate pârghiile și toate aturile pe care le-a avut întotdeauna în acest spațiu, bântuit de rele. Noi, din păcate, n-am reușit să ne consolidăm independența proclamată atunci la 27 august 1991. Am avut parte în scurt timp de un război la Nistru, care n-a fost un război civil, cum spun unii, dar a fost un război moldorus, impus de forțele pro-imperiale pentru a fi țintuiți locului, așa cum am mărturisit, de altfel, ulterior, unul din președinții Dumii de Stat, care a făcut acea dezvăluire senzațională, spunând că, de fapt, acel război a trebuit să conduc la țintuirea pe loc a Republicii Moldova pentru a nu admite o eventuală reîntregire a ei cu România. Am avut parte, ca urmare acelui război, de înrăutățirea considerabilă a situației sociale-economice și, în consecință, ne-am ales cu acest exod greu de imaginat pe atunci, pentru că a plecat practic fiecare al patrulea.
Fiecare al patrulea cetățean? A ales calea pribegiei.
Din determinat să o facă, n-au plecat de bunăvoie, deci situația i-a determinat să meargă pe o asemenea cale. Probabil că undeva s-a greșit atunci când am pus în aplicare acea reformă agrară. Cred că era mai rezonabil. Acum este ușor să dai verdicte, dar atunci cred că era mai indicat să nu distrugem tot ce s-a construit cu munca în ultima instanță a țăranilor noștri, care au fost cooperați, colectivizați, care au devenit niște sclavi ai modernității noastre, dar oricum era o infrastructură care nu trebuie distrusă. Trebuia ca acele proprietăți să devină chiar proprietăți autentice ale acelor țărani. Deci trebuiau transformate acele colhozuri sovietice în niște arteluri bazate pe principii sănătoase. Și atunci toate veniturile pe care le obțineau acele persoane membre ale acelor gospodării colective urmau să fie distribuite lor, celor care făceau parte din acele asociații cooperatiste. Dar s-a distribuit acel teren arabil de o manieră egalitaristă și s-a ajuns la 1,21 hectare, ceea ce a semnificat revenirea într-o perioadă de ev mediu, fiindcă țara nu trebuia să facă față cu sapa în mână la competiția dură cu alți producători care erau înzestrați până în dinți, cu tehnici moderne, cu respectarea solamentului, cu îngrășăminte performante, cu fond semincier performant. Deci asta a însemnat o involuție și, de fapt, asistăm la consecințele acestei grave erori. Satele noastre sunt în proces de dispariție. Bine, o să-mi spună cineva că este firesc ca să ne urbanizăm, fiindcă noi am întârziat, suntem restanțieri la acest capitol, dar nu este chiar așa, întrucât sunt țări unde sectorul agrar are un rol important în continuare, iar noi, având un asemenea sol fertil, cu această ambianță reușită și acei factori benefici climaterici împreună, am fi putut deveni un grânar important al vecinilor noștri, ai Uniunii Europene și, bineînțeles, dacă Rusia nu s-ar fi comportat așa cum s-a comportat mereu aplicând sancțiuni.
Calea Republicii Moldova, în mare parte, a depins de felul cum a înțeles Federația Rusă să mențină Republica Moldova în orbita sa. Dar autoritățile statului au știut ce vor?
Bineînțeles, este vorba de, în primul rând, de elitele noastre. Noi n-am avut elite și nici nu le avem. Ceea ce se înfiripa în debutul mișcării noastre de liberare națională, însăși faptul că în fruntea acelei mișcări de liberare naționale s-au poziționat scriitorii, poeții, vădește această lipsă acută de oameni care au viziuni politice clare și coerente. Noi am dus o lipsă totală. Balticii totuși au reușit să se manifeste frumos în acest sens. O parte din nomenclatura comunistă a trecut cu arme și bagaj în tabăra opozanților, în tabăra fronturilor populare și au devenit lideri incontestabili. Un Brazauskas a fost absolut admirabil.
De ce mulți intelectuali din Republica Moldova s-au regăsit în barca guvernărilor?
Păi se vede că e fileșacul nostru de a accepta pomene și de a găsi o modalitate de a coabita ca în consecință să profiți de anumite beneficii. Ceea ce spuneam mai devreme, n-am avut parte de lideri naționali, de o elită politică bine edificată și de proiecte naționale care ne-ar fi permis să ne emancipăm sub aspect social, economic. Bineînțeles, factorul extern, care de fapt este cel din răsărit, a avut un impact absolut distrugător pentru destinele noastre, fiindcă prezența militară rusească în acest spațiu, plus prezența coloanei a 5-a rusește în mai multe structuri ale statului, au pus la mare încercare Republica Moldova, tânărul stat, și el de fapt a ieșuat pe alocuri.
A fost istoricul Ion Varta, deputat în primul parlament al Republicii Moldova.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În România, partenerul social-democraților la guvernare, partidul ALDE, a decis să iasă din coaliție, lăsând PSD-ul premierului Viorica Dăncilă fără majoritate parlamentară. Ce ar putea urma pe scena politică de la București? Am întrebat-o după amiază pe corespondenta noastră, Andreea Pora, care a rememorat mai întâi cauzele care au dus la acest divorț politic.
Cred că a fost vorba de o strategie electorală, lui Călin Popescu Tăriceanu devenindu-i evident că nu are nicio șansă să fie prezidențialul coaliției așa cum a dorit și așa cum îi era ambiția. Și atunci voci mai raționale din partid au spus că varianta ar fi această ieșire de la guvernare și alianță deocamdată neoficializată cu partidul lui Victor Ponta Pro-România. Sigur, astfel rămân greu de înțeles de cum după 3 ani de zile Călin Popescu Tăriceanu vedem începe să aibă accente critice la adresa guvernării care a făcut parte.
Ce va urma de acum înainte? PSD-ul, dacă bine înțeleg, rămâne fără majoritate în Parlament.
Această rămânere fără majoritate, dincolo de declarațiile oficiale venite din partea UDMR, ALDE, Pro-România, nu se poate proba decât în Parlament. Iar aici sunt două variante. Prima variantă este ca Viorica Dăncilă, premierul, să propună niște miniștri interimari care pot sta în funcție 45 de zile. După aceste 45 de zile, potrivit Constituției, trebuie să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de încredere, să spunem. Atunci va fi prima ocazie să se probeze această majoritate parlamentară pe care o mai are sau nu o mai are PSD-ul. A doua soluție, a doua strategie este cea a moțiunii de cenzură pe care deja PNL-ul a anunțat-o și pe care a spus că o va depune doar atunci când va avea peste 233 de semnături pe ea, adică înțelegem de aici, fără semnăturile ALDE și Pro-România nu va fi depusă moțiunea. Este foarte important acest lucru, pentru că astfel vom vedea dacă ALDE este într-adevăr de bună credință cu acest anunț al părăsirii guvernului. Dacă stăm să ne gândim că eșaloanele 2 și 3 din acest partid nu dau vreun semn că intenționează să plece de la guvernare. Nu e vorba de companii de stat, de secretari de stat și așa mai departe. O serie de funcții destul de interesante și bănoate.
Andreea, să zicem că totuși plecarea asta este cinstită, ce vedem asta este, rămâne PSD-ul în aer cu mari proiecte legislative pe care nu le mai poate trece neapărat așa de ușor prin Parlament? Sunt niște proiecte grozave care, iată, vor fi puse în pericol sau nu?
Depinde de proiecte. Acum, dacă ne gândim la modificările la coduri penale sau pe legislație ținând de justiție, s-ar putea să nu rămână în aer, pentru că aici interesele sunt convergente, există deja niște proiecte avansate. În alte proiecte rămâne de văzut, pentru că se va vota probabil conjunctural.
A fost Andreea Pora. Revista Presei Românești este prezentată, ca de obicei, de la București, de Tania Radu.
Criza de guvern din România va face obiectul unei declarații anunțate pentru mâine de președintele Klaus Iohannis. Comentatorii de presă deja evaluează efectele ruperii coaliției de guvernare. Cristian Pantazi, de la G4 Media, îl vede pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, foarte aproape de finalul carierei politice. Victor Ponta e marele câștigător al momentului, cel puțin deocamdată. Cităm, a reușit să dezbine coaliția și să provoace criza care acum îi dă lui posibilitatea să joace. Majoritatea parlamentarilor ALDE ar trece și mâine la Pro-România dacă ar fi primiți. De fapt, Ponta își pregătește de pe acum candidatura la prezidențialele și parlamentarele din 2024, când vrea să revină călare pe principalul partid de stânga. E visul lui din secunda în care Liviu Dragnea l-a dat afară din partid. Am încheiat citatul, dar deschidem un altul. La Cotroceni se fac deja scenarii pentru un viitor guvern în diferite formule politice. Niciuna nu e însă favorabilă lui Iohannis înaintea alegerilor prezidențiale, scrie Cristian Pantazi pe G4 Media. Pe de o parte, arată el, o eventuală intrare a Partidului Național Liberal la guvernare înseamnă că liberalii și Klaus Iohannis însuși vor începe să deconteze catastrofa lăsată în urmă de PSD. Cristian Preda analizează pe site-ul ziare.com asemănările cu situația dinaintea prezidențialelor din 2009, când de asemenea s-a rupt coaliția de guvernare și guvernul condus de pe atunci democratul Emil Boc a căzut prin moțiune de cenzură. Ori liberalii tocmai au anunțat o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă. În ziarul de Iași, editorialistul Cătălin Onofrei îi vede mai vinovați de disoluția statului pe cei de la ALDE și respectiv de la Uniunea Democrată a Maghiarilor. Jurnalistul ieșan nu prea crede că Partidul Social-Democrat va sucomba. Îl cităm. Două chestiuni îl pot salva. Situația financiar-economică a României să fie atât de gravă, încât cei care vor prelua puterea în 2020 să fie imediat copleșiți de amploarea acestei catastrofe, dovedindu-se complet incapabili să vină cu soluții, cum s-a întâmplat cu CDR după 1996. În al doilea rând, liberalii ar putea să-și reconfirme statutul de bun prieten ai PSD-iștilor și să mai pună la cale o alianță. Partidul Social-Democrat, spune acest comentator de la Iași, nu moare fiindcă nu e lăsat să moară, indiferent de cât rău produce acestei țări. Și de 30 de ani doar asta face. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
La 27 august 1991, Parlamentul Moldovei a adoptat Declarația de Independență. Newsmaker a selectat câteva evenimente din acești ani pe care redacția noastră le-a considerat cele mai importante. Realizările sociale și cele economice cu care am fi putut să ne mândrim nu sunt prea numeroase. Cele mai multe evenimente sunt politice. În Moldova, politica influențează aproape totul, iar sensul ei constă în controlul fluxurilor financiare. Moldova își sărbătorește aniversarea a 28-a ca un stat nu chiar capturat deja, dar nici pe deplin eliberat, pe fundalul unor așteptări enorme de schimbări în societate. Țara în care poți bea vin din ceainic, unul dintre orașele Rusiei, ori un loc de poveste. În 28 de ani, însă și poziția Moldovei pe harta lumii încă nu se prea încadrează în mintea locuitorilor altor țări. Nimai vorbim despre imaginea durabilă a țării noastre. Însă cu atât mai interesante sunt istoriile din străinătate care încep cu fraza „Eu sunt de Moldova”. Newsmaker a publicat istoriile relatate de colaboratorii redacției și de cititorii noștri.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.